Footoo 18. Iyyesuus dambalaa kacadhisiise. Wangeelii Markoosii 4:35-41. Footoo kana irratti kadhaggaarru Iyyesuus tamaarotaa waliin hubaloo irra jiruun isaallee galaanaan gama baarani dingata bubbee hantuun kaate. Bisaallee hubalootti immee qeruun liqinfamuu dhiyaatane. Tunduuchaa edaa taatu Iyyesuus obboloo keessatti gara duubatitti rafeera. Amma yoona tamaaroti isa dammassite. Astamaarticha keenna nuuti bebanne liqinfamuu dhiyaanne cadhitte ilaalattaa je'an. Innille ka'e diidalluu sanille gorse. Dambalaalle cadhi je'e. Diidalluulle heduma sanuu cadhi jette. Sirni guddaan ta'e achilleen tamaarotaan maaloo maaliif akka sodaattane. Egaa ammaa anatti addattaneen jirtanuu je'e. Isaanille hegallee caalaa manbi'a je'ane. Namni kun eenyu? Abbaayyaa fi diidalluu isaa fi ajajamane. Addaa Iyyesuus waaqa akka ta'e beenne. Hunnitillee hunna dadaa lafa tanaati irra. Hunniti isaa hunna seexanaa fi durriisallee tacaaltu. Daafee kanaa fi sodaallee nuun barbaachisu. Jechuun hedaa rakkoollee nagaa akka nuuf kennuu fi daba irrallee akka nu eeguuf isattillee addachuuf hin dandeenya.